Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna vaatame lähemalt Hesekieli raamatu 8. peatüki, kus näeme, milliseid tegusid sooritas Iisraeli rahvas templis. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kaheksanda peatükiga algab Hesekieli raamatus uus osa. Siiski on see tihedalt seotud eelmise peatükiga. Seal räägiti Hesekieli vahendatavast kohtusõnumist, mis tipnes teadaandega Jeruusalemma ja selle templi hävingust. Loen kaheksandast peatükist esimese salmi. Ja kuuendal aastal... Kuuenda kuu viiendal päeval sündis, et ma istusin oma kojas ja Juuda vanemad istusid mu ees. Siis langes seal Issanda Jumala käsi mu peale. Hesekieli raamat on selles suhtes kerge, et sündmusi kirjeldatakse ajalises järjekorras. Sageli antakse raamatus teada ka täpne aeg, millal miski toimus. Nei siingi. Üle aasta on kulunud sellest, kui Hesekiel kutsuti tööle. Esimese peatüki teine salm. Seekord on ta kodus koos Iisraeli vanematega. Küüditatud igatsesid tagasi isade maale. Kõige järgi otsustades oli neil raske uskuda, et Jeruusalemma ootas häving. Nad ei uskunud Jumala sõna, mida Hesekiel neile varem oli edasi andnud. Sellega on seotud ka see, mida järgnevalt jutustatakse. Loen salmid 2 ja 3. Ja ma vaatasin ja enne, see oli mingi tulesarnane ilmutis. Allpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, oli tuli. Ja ta niudeist ülalpool paistis nagu sära, otse kui mingi metalli hiilgus. Ja ta sirutas midagi käesarnast ning võttis kinni mu juuksetukast. Ja vaim tõstis mu maa ja taeva vahele ning viis mu Jumala nägemustes Jeruusalemma, sisemise värava suhu, mis on põhjapool, sinna, kus oli selle kuju asukoht, mis põhjustas Issanda püha viha. Hesekiel nägi seal olles hiilgavat inimese taolist kuju, kes haaras tal juustest. Seejärel viis Issanda vaim prohveti Jumala antud nägemuses Juudamaale, Jeruusalemma, rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusele. See, mida Hesekiel siis Jeruusalemmas näha sai, on selle raamatu tähtsamaid asju, sest sellest saab väga selgeks rahva õnnetuse põhjus. Hesekiel viidi ringkäigule Jeruusalemma templisse. Teda juhatatakse templis ühest kohast teise nii, et Jumala hülgamisest tunnistavad asjad aste astmelt üha kasvavad. Mida siis Hesekiel kõige esmalt nägi? Prohvet viidi seesmise eesõue põhjapoolsesse väravasse. Saalomoni templis oli ühtekokku 3 väravat, mille kaudu pääses templi välimisest eesõuest sissepoole. 2 ülejäänud väravat olid lõuna ja idapool. Põhjapoolse värava lähedal oli inimesi tervitamas kuju, mis põhjustas Issanda püha viha. See väljend tähendab ebajumala kuju. Jumala templi eesõue oli toodud midagi sellist, mis oli täielikus vastuolus selle lepinguga, mis Issand oli Iisraeli rahvaga sõlminud. Loen 4. salmi. Ja vaata, seal oli Iisraeli Jumala auhiilgus selle nägemuse sarnaselt, mida ma orus olin näinud. Sellest salmist võib kergesti mööda minna, märkamata selle kummalisust. Kus oli Iisraeli Jumala auhiilgus? See oli eesõues, kus oli ka püha viha äratav kuju. See tähendab, et kui Hesekiel viidi Jeruusalemma, siis oli Issanda kirkus juba lahkunud kõige pühamast paigast. Issandale oli jäetud koht veel ainult templi äärealadel, sellepärast säras issanda kirkus veel ainult eesõues. Tõsi, juba oli sinnagi pandud püsti ebajumala kuju ja seda nägid templisse tulijad kõigepealt. Aga veel palju muudki sai Hesekiel näha. Meie probleemiks, kui jälgime Hesekieli ringkäiku templis, on see, et meile on templis enam vähem kõik võõras. Me ei märka kohe, mis on korras ja mis on täiesti äraspidi. Kui sa ette pannakse lehekülg hiinakeelset teksti, sina aga pole hiinakeelt õppinud, siis vaevalt oskad sa öelda, kus on selles mitte asjakohased märgid. See vastu hiinakeele oskaja võib seal näha paljugi ebakohast või isegi jäledat. Loen salmid 5 ja 6. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, tõsta nüüd oma silmad üles põhja poole. Siis ma tõstsin oma silmad põhja poole ja vaata, põhja pool altari väravas sissekäigu juures oli see püha viha põhjustav kuju. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, kas sa näed, mis nad teevad? Neid suuri häbitegusid, mis Iisraeli sugu siin teeb, et ma peaksin minema kaugele oma pühamust. Aga sa saad näha veel suuremaid jäledusi. Templisse oli toodud ebajumala kuju, mis kutsus esile jumala püha viha. Eriti hull oli lugu seetõttu, et kuju oli püstitatud altari äärde. Selle värava juurde, kus Moosese seaduse järgi tuli tappa issandale ohvriks toodavad loomad. Kolmanda Moosese raamatu esimeses peatükis, salmides 10 ja 11, nimelt sätestatakse. Ja kui ta ohvri ainult põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom ja tapku see issanda altari põhjapoolses küljes. Ja preestrid Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümber ringi. Nüüd pidid need, kes tõid issandale ohvriloomi, paratamatult mõtlema, et ebajumala kuju, mida nad nägid, kujutas Iisraeli jumalat. Nii oli religioonide segunemine ehk sünkretism ilmselt saanud juba sel ajal reaalsuseks isegi Jeruusalemma templis. See, mis põhjavärava juures oli, oli jälestav, aga see oli alles algus. Loen salmid 7-13. Siis ta viis mind õueukse juurde. Ja ma vaatasin ja enne seinas oli auk. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, murra nüüd läbi seina. Ja ma murtsin seinast läbi ja vaata, seal oli uks. Ja ta ütles mulle, mine sisse ja vaata neid nurjatuid häbitegusid, mida nad siin teevad. Siis ma läksin sisse ja vaatasin. Ja enne, kõik sugu pilte jäledaist roomajaist ja loomadest ning kõik sugu Iisraeli soo ebajumalaid oli joonistatud seina peale ümber ringi. Ja nende piltide ees seisid 70 meest Iisraeli soo vanemaist, ja Jaasan ja Saafani poeg seisis nende keskel. Iga ühel oli käes oma suitsutuspann ja lõhnav suitsupilv tõusis üles. Siis ta ütles mulle, kas sa näed, inimese poeg, mida Iisraeli soo vanemad pimedas teevad, iga üks oma kuju kambris. Sest nad ütlevad, issand ei näe meid, issand on maa maha jätnud. Ja ta ütles mulle, sa saad näha veelgi suuremaid häbitegusid, mida nad teevad. Kui Hesekiel nägemuses vastavalt käsule müüriaugust sisse murdis, sai ta näha vapustavat pilti. 70 Iisraeli vanemat kummardas templis ebajumalate kujutisi. Mehed toimetasid salajases ruumis ja arvasid, et keegi ei näe neid ega tea, mis templis tegelikult toimub. Vanemad, kelle ülesanne oleks olnud hävitada ebajumala kujud rahva hulgast, joonistasid ise neid issandale pühitsetud templi seintele ja teenisid neid seal. Hesekieli nägemuse täpsust näitab see, et ta tundis ühe vanematest ära. Jaasan ja Saafani poja, kes koos teistega suitsutas ebajumalate piltide ees. Hesekiel võis see peale kõvasti vihastuda, sest nimetatud Jaasan ja isa Saafan oli ilmselt sama mees, keda nimetatakse ka teise kuningate raamatu 22. Peatükis salmides 3 ja 4 seoses Jumala seaduse raamatu leidmisega. Tsiteerin. Ja see sündis kuningas Joosia 18. aastal, kui kuningas läkitas kirjutaja Saafani, Mesullami poja, issanda kotta, öeldes, mine ülempreester Hilkia juurde, et ta võtaks kokku issanda kotta toodud raha, mis lävehoidjad rahvalt on kogunud. Seal andis Hilkia Saafanile äsja leitud Jumala seaduse raamatu. See toimus kuningas Joosia ajal ja seaduse raamatu leidmisele järgnes ennenägematu usupuhastus juuda rahvahulgas. Joosia hävitas ka kõik ebajumala kujud Jeruusalemmast. Nüüd aga nägi Hesekiel, et juba järgmise põlvkonna ajal oli kuni kõrgemate rahvakihtideni välja Joosia aja pärand hävitatud. Ebajumalad olid toodud templisse ja Saafani oma poeg oli eesotsas, teenimas templis ebajumalaid. Päris kindlasti pidasid nad ise seda progressiivseks arenguks ja ajaga kaasas käimiseks. Loen salmid 14 ja 15. Siis ta viis mind issanda koja värava suhu, mis on põhjapool, ja vaata, seal istusid naised, nuttes taga tammust. Ja ta ütles mulle, kas sa näed, inimese poeg? Sa saad näha veelgi suuremaid häbitegusid kui need. Põhjavärava juures olid nutmas tammuse kummardajad. Tammus oli Sumeri Babyloonia viljakusjumal, kellelt oodati vihma. Uskumuse järgi tammus suri, kui vihmaperiood lõppes ja läks manalasse, mille jumal ta samuti oli. Tema kadumist tähistati joogiohvrite ja suure kaeblemisega. Uue vihmaperioodi algus tähendas, et ta oli jälle ellu ärganud. Tammusele vastab Foiniikias Adonis ja Egiptuses Osiris. Üldiselt ei ole tammuse kummardamisest meie ajani säilinud kuigi palju teadmisi. Näib aga, et hiljem Kreekas oli Adonise ja Afrodite kultuses ka tammuse kultuse mõjusid. Niisiis, Jeruusalemma naised nutsid Iisraeli jumala auks ehitatud templis babüloonlaste jumalat tammust, kelle surnuist ülesärkamist ja seega uue vihmaperioodi algust vastavalt aastaringile oodati. Nad nutsid kas sellepärast, et see kuulus tammuse kultuse juurde või sellepärast, et jumalus polnud veel ärganud ega vihmaperiood alanud. Milline teotus tema suhtes, kes üksinda ilma valitseb? Naised nutsid, et ebajumal polnud nende lootusi täitnud. Siin kohal tasub meelde tuletada, mida Saalomon palus issandalt selle sama templi sissepühitsemisel esimese kuningate raamatu 8. Peatükis salmides 35 ja 36. Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast, et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast, et sa neid oled alandanud, siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima, ja annad vihma oma maale, mille sa oled andnud päris osaks oma rahvale. Kui see nägemus paneb meid ahetama, siis tasub järele mõelda, kui tihti me ise kurvastame samasugustel motiividel. Kui tihti me nutame või vihastame, kui meie ebajumalad, asjad, millele me lootsime, ei olegi toonud seda, mida oleme neilt soovinud. Loen 16. salmi. Siis ta viis mind Issanda koja sisemisse õue. Ja vaata, Issanda templi ukse juures, eeskoja ja altari vahel oli umbes 25 meest. Neil olid seljad Issanda templi poole ja näod ida poole, ja nad kummardasid päikest ida pool. Jumalast taganemise paljastamine jätkub. Templis, preestrite eesõues, oli 25 meest pööranud selja templile ja nad kummardasid hoopis päikest. Enam suuremini ei saa Issanda templit ja seega ka Issandat ennast pilgata. Ja jälle tasub küsida ka endalt, kas ei teeni ma isegi rohkem loodut kui loojat. Ja kas ei teeni koos minuga ebajumalaid ka teised, kes peaksid teenima üksi Issandat? Selliste asjade nägemine templis oli vapustav. Kõige erilisem oli siiski see, et kõige selle juures oleksime me võinud kuulda nende inimeste suust veendunud sõnu. Ei meile või midagi kurja sündida, sest see on Issanda tempel. Jeremia 7.14. Ja arvan, et kui neile oleks öeldud, et nende kindlus on rajatud valele, siis oleks nad ütlejale vastanud, et ta on armastuseta, kõva ja kitsarinnaline. Peatükk lõpeb Issanda sõnadega, kus templis nähtu kokku võetakse. Loen salmid 17 ja 18. Ja ta ütles mulle, kas sa näed, inimese poeg, kas on Juuda sool veel vähe neid häbitegusid, mis nad siin on teinud, et nad täidavad maa vägivallaga ja ärritavad mind veel rohkem. Ja vaata, nad pistavad viinapuu väete endale ninasse. Seepärast talitan minagi tulises vihas, mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure häälega, ei kuule ma neid. Jumal imestas, et vähe sellest, et inimesed teevad häbi asju kogu maal ja täidavad selle vägivallaga. Neil oli millegi pärast tarvis tuua oma ebajumala teenistus isegi templisse, mis oli ometi pühitsetud tema nimele. Oleks olnud kuidagi arusaadav, kui võõraid jumalaid oleks teenitud ainult nendele pühitsetud kohtades, nagu see varem oli olnudki. Aga ei, ka Issanda pühamu oli tarvis ära rüvetada. Seal põletati suitsutusohvreid võõrastele jumalatele. See kõneleb sellest, et millised me oleme väljaspool kirikut, sellised me oleme tegelikult ka kirikus. Varem või hiljem hakkab meie valitud eluviis mõjutama ka meie vaimulikku elu ja jumalateenistust. Neid arenguid võib tänapäeval Lääne kirikus väga hästi näha. Kui jumalast ja jumala seadustest taganetakse eraelus ja ühiskonnas, siis jõuab see paratamatult ka kirikusse. Kahepalgelist elu ei õnnestu elada kuigi kaua. Ehk, nagu ütles Jeesus, keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka kaldub ta lõpuks kas ühe või teise poole. Viinapuuväetide ninasse pistmine on mõistatuslik väljend ka algkeeles. Selle asemel räägitakse teistes tõlgetes viinapuuokstest lehvikuga lehvitamisest või nende kimbu seadmisest oma nina ette. Tõenäoliselt on see üks Pärsia päikese kultuse osa, mis on mõeldud kas kaitseks kurjade vaimude eest või selleks, et inimene päikese poole palvetades oma hingeõhuga teda ei saastaks. Praegugi on põhjust imestada, miks meile inimestena ei ole küllaldane teenida rahulikult issandat. Miks me üha uuesti ja uuesti kipume kummardama kõik võimalikke ebajumalaid? Miks on nii raske hoiduda võtmast issanda kõrvale ka muid asju, mida kummardada? Küllap vist on asi selles, et me ei nõustu kuigi kergesti panema kogu oma lootust üksnes Jumala armule. Ikka tundub kindlam, kui on rohkem asju, millele loota. Ja samuti tundub vist kindlam, kui need on käega katsutavamad ja pärinevad materiaalsest maailmast. Jeesusesse Kristusesse uskumine tähendab lühidalt seda, et me ei jaga oma lootust mitme objekti vahel, vaid pühendame end täielikult ja ainult temale. Kahtlemata võib see inimlikult tunduda kahtlane või isegi rumal. Mis siis, kui lootus end ei õigusta? Siis võib ju kõik kaotada. Ja selles asja tuum ongi. Lõppude lõpuks on Jumala valmistatud pääste puhul küsimus selles, kas me usaldame Jumala tõotusi. Kas paneme nendele kogu oma lootuse või mitte? Hesekieli raamatust saime teada, et Iisraellased olid isegi Jeruusalemma templisse toonud sisse kõige erinevamad asjad, mida kummardati. Nad ei usaldanud, et Issand kannab nende eest hoolt. Aga hakates kummardama paljusid jumalaid, olid nad tegelikult pööranud selja maailma kõiksuse autorile ja valitsejale. Sellepärast pidid nad ka tunda saama, mida see tähendab, kui Issanda õnnistus saab nende kohalt ära võetud. Issand otsustas anda inimestele seda, mida nad soovisid. Kui nad tingimata tahtsid teenida tammust, päikest ja muid jumalakujusid, siis pidid nad seda saama. Me teame, et selle tulemuseks oli näljahäda, sõjad ja surm. Hesekieli raamatu sõnad puudutavad väga lähedaselt meidki, kes me Jeesusesse Kristusesse uskujatena oleme Issanda tempel. Kelle poole oleme meie seljaga ja kelle poole näoga? Kellelt või millelt ootame meie tegelikult kõike head? See ongi Martin Lutheri sõnul meie tegelik Jumal. Kas on meiegi süda nõtkunud oma tehtud jumalate ees? Kas on sealgi peidus saasta, mida me hoolega varjame, et teised sellest teada ei saaks? Kas on Jumal tõstetud kuhugi kõrvale või on ta meie elus kesksel kohal? Sinna pole midagi parata, et meie sisimas elab kõikvõimalikku kurjust. Küsimus on, kas me aktsepteerime ja koguni kummardame seda või võitleme selle vastu. Väga tähelepanuväärsed on Issanda viimased sõnad selles peatükis. Ta ütleb, et ta silm ei kurvasta, ta ei anna armu ega kuule oma rahvast isegi kui nad valjult tema poole kisendavad. Miks nii? Miks on meie hea ja armastav Jumal äkki nii halastamatu? Sellepärast, et rahvas teda täiesti sihiteadlikult ignoreerib ja trotsib. Jumal võib rääkida mida tahes, neid see lihtsalt ei huvita. Nad teevad ikka oma tahtmist. Aga sellisel juhul ei jää ka Jumalal muud üle, kui vastata samaga. On kaks erinevat asja, kas inimene ei suuda teha Jumala tahtmist või ei soovigi seda. Ignoreerib seda teadlikult ja tahtlikult. Nõtradele tuleb Jumal appi, kui nad oma nõtrust tunnistavad ja appi hüüavad. Ta annab neile vajalikku armu ja abi. Inimese nõtrus ei ole Jumalale probleemiks, sest temal on väge aitamiseks küllalt. Kes aga teadlikult valib Jumala tahte eiramise tee, sellel pole lootust ka Jumala halastusele.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis või kes päästis osarahva hukust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.